Кова і депутатом Києва.
Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні в програмі Європейський Союз за надання більших повноважень поліції у боротьбі з нелегалами.
Some member states have still some problems, but we will try to overcome all the problems.
Президент Естонії повернув до парламенту законопроект про знесення заборонених споруд.
За ухвалення закону проголосували 46 депутатів, проти 44. Всього в парламенті Естонії 101 депутат.
Про це та про найновіші перестановки в російському уряді ви почуєте за кілька хвилин. А зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Україна дозволила постачання м'яса 23 польським підприємствам. За повідомленням прес-служби Державного департаменту ветеринарної медицини України, дозвіл діє від учора. Заборона на експорт м'яса та м'ясопродуктів із Польщі тривала від 26 березня минулого року через випадки ввезення їх без відповідних ветеринарних документів. Наприкінці минулого року українські фахівці провели аудит ветеринарної служби Польщі і польських м'ясопереробних підприємств. Посол України в Чехії закликає покласти край діяльності посередників, які шукають роботу українцям у Чеській Республіці. Про це Іван Кулеба заявив сьогодні в Празі на першій українсько-чеській конференції, присвяченій проблематиці працевлаштування громадян України. В інтерв'ю Радіо Свобода посол Кулеба так пояснив свою думку.
Більшість проблем, які виникають сьогодні з українцями, які прибувають сюди, це все із-за необачливості, порушення чинного законодавства Чехії, яке робиться саме посередниками. Тому я пропоную, щоб уряд України, уряд Чехії завершили всю законодавчу базу, використовуючи намір, добрий намір, я б сказав, чеської сторони про те, що вони відкриють регіональні представництва у Донецьку, Києві, во Львові і в шести західних областях, на базі цих представництв створити загальнонаціональний український веб-сторінки, сайти і забезпечити відбір, оформлення, направлення без посередників.
Наразі офіційні ліцензії на працевлаштування українців в Чехії отримали 93 компанії. За даними українських дипломатів, нині в Чеській Республіці перебуває 150 тисяч громадян України, з них третина – нелегально. Європейська комісія ухвалила рішення зарезервувати окремий телефонний номер у всіх країнах Європейського Союзу для гарячої лінії для повідомлень про зниклих дітей. Європейський комісар з питань телекомунікації Вів'ян Редінг назвала рішення, оприлюднене в четвер у Брюсселі, першим головним кроком уперед і закликала всі держави-члени ЄС діяти зараз, аби зробити це дійсністю, щоб європейські батьки швидше дізналися, що вони зможуть дзвонити на цей номер і отримати негайну допомогу. Єдиний номер – 116-000. У Німеччині до 5 років ув'язнення засудили неонациста, який привселюдно заперечував факт Голокосту. Суд у місті Мангамі визнав 67-літнього Ернста Зойнделя винним у розпалюванні расової ненависті. Зойндель, який більшу частину життя провів у Сполучених Штатах і Канаді, відкрив власний неонацистський сайт і продавав поштою неонацистську літературу. У 2005 році Канада видала Зойнделя Німеччині. І сьогодні в Празі відкрився найбільший у Центральній Європі міжнародний туристичний ярмарок Holiday World 2007. На ярмарку представлена рекордна кількість туристичних фірм, однак українських серед експонентів немає. Із чеської столиці повідомляє Оксана Пеленська.
Світ під одним дахом – таким є гасло цьогорічного празького міжнародного туристичного ярмарку. На ньому представлено понад 700 фірм із 47 країн світу, які домовляються про співпрацю і розширення туристичного руху. Наприклад, всього 10-мільйонну Чехію минулого року відвідало близько 7 мільйонів іноземців. Україна на ярмарку в Празі не представлена, як повідомив менеджер ярмарку Лібор Паточка.
Саможення була позвана, була ословлена. Доконце,
звичайно, що ми запрошували Україну, але потім надійшла інформація, що через проблеми з державним бюджетом українці не приїдуть. Ми спілкувалися з Національним центром туристичного руху в Києві.
Міжнародний центр туристичного руху в Києві.
Повідомив менеджер ярмарку Радіо Свобода. Повідомлення Оксани Пеленської було останнім на ці півгодини. Людмило?
Дякую. Це була Людмила Ванник про найновіші події у Європі. Продовжуємо європейську свободу. Європейський Союз збирається посилити співпрацю поліції країн ЄС у боротьбі з тероризмом, міжнародною злочинністю і нелегальною міграцією. Про це домовились у четвер у Брюсселі міністри внутрішніх справ і юстиції держав Євросоюзу, які також погодились надавати більшу підтримку агенції ЄС із захисту кордонів Frontex. Учасники зустрічі також заявили, що мають намір поглиблювати співпрацю з країнами походження і транзиту нелегальних мігрантів. З Брюсселя Наталя Вікуліна.
Євросоюз приділятиме більшу увагу боротьбі з терористами і нелегалами. Таку співпрацю передбачає угода, підписана позаминулого року в німецькому містечку Прюм. За словами комісара ЄС з юстиції Франко Фратіні, учасники зустрічі у Брюсселі не досягли згоди тільки з однієї статті угоди, яка передбачає негайне втручання поліції кількох країн, якщо у цьому виникне потреба.
Деякі члени Євросоюзу ще мають певні проблеми з цим, але ми прагнутимемо подолати ці проблеми. Та головний результат сьогодні у тому, що ми одностайно ухвалили політичне рішення застосовувати Прюмську угоду.
Заявив комісар ЄС, відповідальний за юстицію. Угода про збільшення співпраці поліції і обмін даних уже діє в Австрії, Іспанії і Німеччині. Незабаром до неї приєднається Бельгія, Франція, Люксембург і Нідерланди. На черзі інші країни Євросоюзу. Комісар Фратіні залишився дуже задоволений тим, як члени ЄС відгукнулися на його недавню пропозицію забезпечити технічним обладнанням агенцію ЄС з захисту кордонів Frontex. За його словами, він отримав позитивну відповідь від 19 з 29 країн Євросоюзу та Шенгенської зони. Решта також готова до співпраці. Агенція потребує гелікоптери, літаки та іншу техніку для боротьби з нашестям нелегалів. Комісар ЄС сподівається, що окрім того, в найближчі місяці Європарламент і Рада міністрів ЄС погодяться з пропозицією про загони швидкого реагування. За словами Фратіні, в цьому разі загони почнуть працювати вже в травні, що є необхідним перед початком літнього сезону напливу нелегальних мігрантів. Міністри юстиції внутрішніх справ ЄС говорили також про співпрацю з країнами походження і транзиту нелегалів. Міністр внутрішніх справ головуючої в Євросоюзі Німеччини Вольфганг Шойблі заявив:
"Wir wollen die Zusammenarbeit Europas der Europäischen Union.
Ми хочемо так зміцнити співпрацю Євросоюзу з країнами походження і транзиту нелегальних мігрантів, щоб ми могли боротися з нелегальною міграцією насправді дієво і успішно, щоб ми могли зруйнувати основи діяльності кримінальних угруповань, щоб ми були в змозі спростувати привабливість такого бізнесу ще в країні його походження. Для цього ми потребуємо співпрацю з країнами походження і транзиту".
Зазначив німецький міністр Шойблє. Ясно, що мова йде серед іншого і про Україну, з якої і через яку їдуть до Європи нелегали. До речі, в середу директор одного з департаментів Міністерства юстиції України Олена Зеркаль взяла участь в засіданні в Брюсселі підкомітету Україна ЄС з питань юстиції, свободи і безпеки. Вона повідомила, що угоди між Україною та Євросоюзом про спрощення візового режиму і про повернення нелегальних мігрантів можуть бути підписані в червні цього року. Між тим, у березні комісар Фратіні має виступити з ініціативою створити Європейську інформаційну мережу з міграції, через яку члени Євросоюзу отримуватимуть дані про міграційні потоки, країни походження і транзиту нелегалів. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. У четвер президент Владимир Путін здійснив перестановку в російському уряді. Пряма мова.
Мною підписаний указ про розширення сфери відповідальності Сергія Борисовича Іванова.
Я підписав указ про розширення сфери відповідальності Сергія Борисовича Іванова в уряді Російської Федерації, поклавши на нього обов'язки координувати, крім ВПК, також частину громадянського сектору економіки. Підвищується також статус Сергія Борисовича до першого заступника голови правління Росії.
Першого заместителя председателя правительства Росії.
При цьому президент Росії зауважив, що в цих умовах Сергій Іванов вже не зможе виконувати обов'язки керівника Міністерства оборони, оскільки на двох стільцях в даному випадку всидіти не можна. Що означає таке перепризначення? З цим запитанням я звертаюсь до московського глядача Віталія Портнікова, який зараз з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір. Звісно, можна говорити тепер про рівність так званих спадкоємців. Варто нагадати, що Дмитро Медведєв, колишній керівник адміністрації президента Росії, якого теж вважають спадкоємцем можливим президента Володимира Путіна на виборах 2008 року, вже є першим віце-прем'єром. І тепер першим віце-прем'єром став Сергій Іванов. До речі, той факт, що пан Іванов небагато втратив, коли позбувся посади міністра оборони Росії, засвідчується і тим, хто став новим міністром. Це Анатолій Сердюков. Ви купували у радянський час меблі, Людмила?
Ну, звичайно, купували, бо треба було якось жити з тим усім.
О, ну тоді пан Сердюков був для вас дуже потрібною людиною. Він все життя пропрацював на керівних посадах у Ленінградському меблевому об'єднанні. Коли почалася перебудова, у акціонерному товаристві меблі холдинг. І став працювати в податкових службах тільки після того, як президентом Росії став Володимир Путін. Останні 7 років. Тобто він взагалі ніколи не був військовим. От така людина з мебельною, я би сказав, такою професійною, фаховою можливістю, досвідом мебельного працівника стає міністром оборони Росії. Погодьтеся, що навряд чи він може бути серйозною альтернативою Сергію Іванову, який все ж таки був генералом спеціальних служб.
Так, Віталію, я тоді не розумію. Міністром оборони призначають Анатолія Сердюкова. Він фактично фінансист, як ви говорите, буквально з меблями мав до діла. Чи не означає це те, що за рахунок посилення одного сектора, скажімо, економічного чи військово-промислового сектора, іде послаблення іншого? Іде послаблення Міністерства оборони?
Можна так сказати, що для того, щоб ні у кого не склалося враження, що Сергій Іванова заміняє якоюсь сильною постаттю на посаді міністра оборони, знайдено саме таку особистість. Людину, яка не дуже відома, яка не була міністром, яка керувала лише податковою службою системи Міністерства фінансів, яка не є військовим, не є авторитетним для генералів. А Сергій Іванов далі буде опікуватися ось таким військово-промисловим сектором, в той час як Дмитро Медведєв буде опікуватися національними проектами. Тобто перші віце-прем'єри розділили уряд між собою, і тепер будуть боротися за те, хто з них стане першим насправді.
Так все-таки хто сидітиме на двох стільцях?
На двох стільцях не буде нікого. Однак кожен з цих перших віце-прем'єрів, від Дмитро Медведєва і Сергія Іванова, мріє тільки про один стілець. Це Російська Федерація. Буде отриманий.
Віталію, дуже дякую. Ми втрачаємо зв'язок. Я лише нагадаю, що це був московський глядач Віталій Портніков, і ми будемо стежити за розвитком цих подій. Європейська свобода. Парламент Естонії ухвалив в остаточному читанні закон про знесення заборонених споруд, згідно з яким уряд країни протягом 30 днів після набуття чинності закону повинен демонтувати і перенести пам'ятник радянським воїнам, який знаходиться в центрі Талліна, і перенести в інше місце. Президент Естонії Томас Ільвес заявив, що окремі статті закону про знесення заборонених споруд суперечать Конституції країни. Депутати, які голосували проти його ухвалення, сподіваються, що законопроект не буде затверджений президентом. Тему продовжує Людмила Пилип.
Ухвалений закон забороняє експонувати або встановлювати в громадських місцях споруди, які звеличують окупацію Естонії, або історичних осіб, які причетні до масового знищення естонського народу чи зруйнування історичної території Естонії. В країні вже діє закон про захист військових поховань, який дає право владі у визначених випадках демонтувати пам'ятники радянським воїнам. Натомість ухвалений четверг закон про знесення заборонених споруд безпосередньо спрямований на знесення монументів, які, цитую, прославляють держави, які окупували Естонію, і передбачає демонтувати пам'ятник радянським воїнам в центрі Талліна. Кінець цитати. За ухвалення закону проголосували 46 депутатів, проти 44. Всього в парламенті Естонії 101 депутат. Депутат Вінцентристської партії, яка представляла початкову версію законопроекту, Ейкі Нестор, зазначив, що ухвалений парламентом варіант закону значно відрізняється від початкового і має зовсім інший зміст.
Законопроект, який ми пропонували, це законопроект про те, щоб ніхто не будував в Естонії нові споруди, які б сприяли виникненню будь-яких конфліктів. У цьому суть закону, але наш прем'єр дав цьому закону якесь інше спрямування. Це все передвиборча пропаганда.
Це все пропаганда передвиборна.
Керівник правової комісії парламенту Естонії Вяйко Лінде повідомив про відмінності початкового і остаточного варіантів закону.
Поправка, згідно з якою рішення, основі закону.
Набула чинності поправка, згідно з якою рішення про знесення незаконних споруд приймають не міністр внутрішніх справ чи міністр юстиції, як це пропонувалося раніше, а поліцейський префект на підставі рішення адміністративного суду. Також була прийнята поправка Союзу Вітчизни і Республіки щодо безпосереднього перенесення пам'ятника бронзового солдата. Тут можна лише сказати, що політичні аргументи були більш стверджувальними, ніж правовими.
На думку депутата Народної партії Томаса Латалу, ухвалення закону пов'язане в першу чергу з політичними спекуляціями напередодні парламентських виборів, які відбудуться в Естонії 4 березня.
Це останні дні виборчої кампанії, і у нас практично половина людей не була присутня на голосуванні, оскільки ми представляємо сільську партію, а людям треба бути на своїх виборчих дільницях, і це зайвий раз свідчить про те, що такі проблеми не повинні вирішуватися напередодні виборів.
Закон набуде чинності після затвердження президентом країни та його публікації у віснику державних актів Естонії. Напередодні ухвалення законопроекту президент Естонської Республіки Томас Ільвес зазначив, що документ суперечить Конституції держави. З огляду на це, політичні сили, які виступали проти ухвалення законопроекту, сподіваються, що документ не буде затверджений президентом. Місцеві експерти вважають, що ухвалений закон заподіє шкоду зовнішньополітичним інтересам країни і підірве престиж Естонії як відкритої та толерантної держави в Північній Європі. Про те, що пам'ятники радянським воїнам стають інструментом політичної маніпуляції, вже зазначив президент Литви Валдас Адамкус. Росія висловлює гостре незадоволення з приводу ухвалення естонською владою законопроєктів, спрямованих на знесення пам'ятників радянським воїнам. За словами заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Володимира Тітова, дії естонської влади можуть призвести до незворотніх наслідків для російсько-естонських відносин і підірвати міжнародні позиції Естонії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Як стало відомо пізніше, президент Естонії Томас Хедрік Ільвес заявив, що відхилить ухвалений парламентом закон про знесення заборонених споруд. Томас Ільвес вважає, що антиконституційне рішення естонського парламенту обумовлене передвиборчою боротьбою. Свою позицію з приводу закону про знесення заборонених споруд президент Естонії вирішив оголосити заздалегідь, щоб уникнути можливих негативних наслідків, пов'язаних з ухваленням цього документу, говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. У Мадриді судять можливих організаторів найбільшого на території Європи теракту 2004 року.
Una de las preguntas que nos hacemos permanentemente los heridos es qué mecanismo mental pueden tener unas personas que entran en un tren a las 7 de la mañana.
Чи доносив на папу Івана Павла II його найближчий приятель?
Są dokumenty, które obrazują istnienie i działalność tajnego współpracownika bezpieki, który nosił pseudonim Delta.
З Латвійського берега до берегів Дніпра збірник латвійської поезії українською мовою презентували в Києві.
Кожен автор, який вміщений в цю антологію, або спадкоємець автора, який має на те право, отримає за кожен рядок на наші гроші 2,50.
І продовжуємо європейську свободу. 11 березня 2004 року пролунало вибухи у 4 приміських поїздах Мадрида. І ось майже через 3 роки цього четверга підозрювані в організації і здійсненні найбільшого теракту Аль-Каїди у Європі постали перед іспанським судом. Що чекає ймовірних терористів, котрих обвинувачують у смерті 191 особи і поранені майже 2 тисяч людей? З подробицями про це Василь Зілгалов.
Перед мадридським судом постало 29 підозрюваних, котрі походять головно з Північної Африки. 7 з них обвинувачують в організації нападу на поїзди. Ще 22 учасникам процесу висунуло обвинувачення в причетності чи співпраці з терористичними організаціями, переховування вибухівки і фальсифікації документів. Слухання розпочалися з одного з 4 ймовірних організаторів вибухів – Рубії Османа Ас-Саєда Ахмеда, відомого як Мохамед Єгиптянин. Він відкидає всі обвинувачення і відмовляється давати свідчення. ув'язнення. У разі, якщо суд доведе його вину, то він дістане 40 тисяч років ув'язнення за вбивство, керівництво терористичною організацією. Хоча загальний термін ув'язнення за іспанськими законами не може перевищити 40 років. Прокурор процесу Ольга Санчес вимагає для всіх обвинувачених близько 270 тисяч років ув'язнення. Після Ахмеда очікується слухання щодо інших ймовірних організаторів теракту 11 березня 2004 року Юсефа Белхаджа, емісара Аль-Каїди в Європі, Хасана Ель-Гаскі, керівника так званої ісламської групи марокканських бойовиків, і ще двох марокканців, виконавців теракту Джамала Зугама та Абдель-Мажіда Бушара. Всі обвинувачені не визнають своєї вини. У Мадриді очікують прояву великого зацікавлення цим судовим процесом, котрий триватиме до жовтня цього року. 50 місць у залі засідання суду виділили для постраждалих 11 березня 2004 року. Один з них, Хесус Рамірес Кастанедо, який втратив вибуху ноги і обгорів, він каже:
одне із запитань, яке ми, постраждалі, постійно собі ставимо, яка логіка змушує людей сідати до поїзда о 7 ранку, залишати там заплічені мішки, наповнені вибухівкою з шрапнеллю, нічого не знаючи про людей, котрих вони збираються знищувати.
У суді братимуть участь близько 600 свідків і 107 експертів. Варто сказати, що серед загиблих у мадридських поїздах 11 березня було чимало дітей. Одна зі свідків, мусульманська жінка Джеміля, котра втратила у цих вибухах свою доньку, каже:
дуже важко змусити себе стояти перед вбивцями, котрі загубили мою доньку.
Очікується, що судові засідання в Мадриді відбуватимуться по 3 дні щотижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Кількість обдурених в новій Україні щороку збільшується. Лише минулого року понад 20 тисяч українців постраждали від шахрайства. Чому ж люди так легко потрапляють в пастки пройдисвітів? Хто найлегша здобич злочинців? І чи багатьох шахраїв вдається притягнути до відповідальності? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Європейська свобода. Польські історики з Інституту національної пам'яті запідозрюють краківського священника Римо-католицької церкви отця М'ячіслава Малінського у довголітній співпраці з комуністичними спецслужбами. Нині 84-літній отець М'ячіслав Малінський був співробітником і близьким приятелем Кароля Войтили, папи Івана Павла ІІ. Подробиці в повідомленні кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
Каролем Войтилою, тобто майбутнім папою Іваном Павлом ІІ, польські спецслужби цікавились віддавна. Перші характеристики Карола Войтили в досі комуністичної безпеки з'явилися ще в 1945 році. Працівник спецслужб писав тоді: Войтила Карол, професія семинарист, навчається на теологічному факультеті в Кракові. Однокурсником Карола Войтили був тоді М'ячеслав Малінський. Пізніше, вже як священник, він став близьким приятелем і, як сам не раз говорив, покровителем майбутнього краківського архієпископа, а згодом папи Івана Павла ІІ. Зараз польські історики з Інституту національної пам'яті, що вивчають спеціальні архіви, порушують питання про імовірну співпрацю отця Малінського з комуністичними органами безпеки. Для Радіо Свобода цю справу коментує краківський історик доктор Марек Ласота.
Виявлено документи, які вказують на діяльність секретного співпрацівника безпеки, що мав псевдонім «Дельта». В тих документах є персональні дані отця М'ячеслава Малінського.
Польський історик Марек Ласота минулого року видав друком збірку документів «Донесення на Войтилу», в якій описує роботу комуністичних спецслужб, зокрема агента «Дельта». До появи цієї книги отець Малінський був довголітнім публіцистом впливового католицького тижневика «Тигоднік Повшехни». Про справу отця Малінського Радіо Свобода запитало головного редактора «Тигодніка Повшехного» отця Адама Бонєцького.
В роках 60-х чи такого вранці, як у молоді ксьонд.
У 60-х роках він погодився бути співробітником комуністичних спецслужб. Потім відмовився від цього. Ще пізніше знову погодився співпрацювати. Це було тоді, коли виїздив за кордон. Документи засвідчують, що отець Малінський зустрічався з працівниками комуністичних спецслужб. Однак ці документи однозначно не підтверджують, що він робив донесення.
Не вініка, що був свідомий співпрацівник.
Sam otec Maliński zaperečuje, jeszcze donosył na papu Iwana Pawła II. Jednak polski historyk wskazuje na to, że było zniszczone wielką częstynu archiwów komunistycznych spec-służb. Przez te imowierno nikoły nie wdać się w stanowity prawdy w sprawie otca Malińskiego ta innych spiaszczennykiów. Na domku fachiłciu komunistyczni spec-służby mały w spysku swoich tajemnych spiurobitnikiów od 10 do 30 odsotków spiaszczeno służyteliów narodniej Polski. Otec Boniecki uważa jeszcze sprawa lustracji spiaszczennykiów prezwede do moralnego onoblenia rymokatolickiej cerkwy w Polsce. Na jego domku Mariany perekonują się, że spiaszczenniki nie jakiś superchrystiany, a już zwyczajni ludy, jaki takoż możuć pomylatyś i hryszyty. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Wysłuchajcie Europejską Swobodę. Традиційні дебати про сучасну культуру на тему вітання з Латвійського берега були присвячені презентації одноіменного альманаху латвійської поезії. Про це розповідали надзвичайний повноважний посол Латвійської республіки в Україні Андріс Вілсонс та латвійський народний дипломат, український письменник і перекладач Юрій Завгородній. Подробиці від Тараса Марусика.
Антологія «З Латвійського берега» вийшла у львівському видавництві «Кальварія». Це перше масштабне видання латиської поезії українською мовою, як сказав письменник і перекладач Юрій Завгородній, без порушення авторських прав. Латвійська агенція з авторських прав діє дуже скрупульозно не лише в Латвії, але й за її межами.
Так, щоб викликати трохи заздрощі, бо я бачу, тут є мої колеги, які пишуть вірші і видають книжки. Кожен автор, який вміщений в цю антологію, або спадкоємець автора, який має на те право, отримає за кожен рядок на наші гроші 2,50.
Антологія «З Латвійського берега» видана за сприяння, як пожартував директор видавництва «Кальварія» Петро Мацкевич, двох етнічних українців. Посла Латвії в Україні Андріса Вілсонса та посла України в Латвії Рауля Чилачави. В антологію ввійшли твори латвійських поетів з Латвії і з латвійської діаспори, яка існує в багатьох країнах світу. Деякі автори за часів СРСР були заборонені в Латвії. Добирав поетів та їхні твори для перекладу Юрій Завгородній. У передмові до цього видання один з найвідоміших латвійських письменників Кнут Скуєнякс написав: «Ця антологія не є академічною. В ній немає цілеспрямованого знаного літературного напрямку, немає табелю про ранги. Поруч із класиками присутні також маловідомі поети, з творів яких залишиться, можливо, 2 чи 3 вірші. Приблизно так збирають трави увечері на Яна, на Івана Купала, тому що так співано у нашій народній пісні. То найкраща трава, що зірвана увечері на Яна». Кінець цитати. Доля Юрія Завгороднього цікава. По батькові він українець з Дніпропетровщини, по мамі – латиш.
Починав я десь років 40 тому вивчати материнську мову і тоді зайнявся перекладами.
Це що в Ризі було?
Так.
А народилися де?
Там, де я народився, на землях козацьких. Це Кодацька Паланка неподалік Дніпродзержинська теперішнього, Кам'янського. Тато привіз мою маму латишку, щоб я народився там. І мені був один місяць, мене увезли в Росію, я там виростав, в русській дірівушці закінчував сімирічку.
Кошти на переклад, авторське право і видання першого накладу антології надав один з найбільших у Латвії фондів, які фінансують культурологічні проекти. Це фонд «Культурний капітал». Цікаво, що перший внесок до фонду зробила латвійська держава, внісши 2 мільйони доларів США. А далі фонд живе за рахунок позабюджетних надходжень. Щодня на його рахунок перераховуються кошти в розмірі законодавчо встановлених відсотків з продажу тютюну, алкогольних виробів та з доходів азартних закладів, казино, гральних автоматів, букмекерських контор, лотерей тощо. Антологія «З Латвійського берега» видана до ювілейного 10-го латвійського книжкового ярмарку, який пройде 1-4 березня в Ризі. Ризька презентація відбудеться 22 лютого. Посол Латвії в Україні Андріс Вілсонс розповів, що Латвія провела доволі успішні переговори в Брюсселі і у 2007 році одержить від Євросоюзу 7 мільярдів доларів. Звичайно, зразу виникло запитання, сказав посол, що з ними робити. Перша думка – закопати в землю, тобто вкласти в інфраструктури, в дороги. Але з другого боку, ми дивимося, наприклад, Ірландії, яка вкладала гроші не в дороги, порти, а в освіту, перепідготовку кадрів, тобто в людський фактор. І це дало великий економічний ефект, хоча ще років 20 тому Ірландія належала до найбідніших країн Європи.
В общем-то, була одна із найбідніших країн Європи.
Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Які землі, кому і наскільки швидко розпродає столична влада? Що таке рейдерство і чому кримська міліція не реагує на судові рішення? Про що мріє луганська влада, виставляючи на торги аеропорт? Це лише кілька тем із програми «Панорама Свободи». Слухайте її сьогодні о 20:30.
А у «Європейській свободі» короткий випуск новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів оголосив про збільшення чисельності американських сил в Афганістані на 3200 військовиків. Джордж Буш у сьогоднішній промові «Війна з тероризмом» наголосив, що бійці Талібану та Аль-Каїди планують нові напади. Президент США прогнозує, що боротьба з повстанцями в Афганістані триватиме і навесні, і відзначив значний прогрес, якого війська коаліції досягли в тій країні минулого року. Американський лідер, однак, закликав країни НАТО надати всю можливу підтримку військовим в Афганістані. І міністром оборони Росії призначений колишній керівник Федеральної податкової служби Анатолій Сердюков. Посаду віце-прем'єра отримав Сергій Нарішкін, який обіймав посаду керівника апарату уряду. Нарішкін координуватиме зовнішню економічну діяльність, передусім відносини із країнами СНД. Сергій Іванов, який досі був міністром оборони, призначений першим віце-прем'єром. Людмила?
Дякую. Людмила Ванник з коротким випуском міжнародних новин. Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. В студії була звукорежисер Юлія Сайко. На все добре, говорить Радіо Свобода.